Gepleyer adatlı bir radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda berekette prokuratura derňewler geçirilýär. Plan warş namazını doğulup bilmedik kallaçılar soruğa çekildi. Pagonini özünü yırtan polisi işgari vezifesinden başadırdı. Kurvanlıktan ön narıkların yokorlanyanlığı, dükkanlardaki çörek növatları var da havar veriliyar ve beyle kütadırlıklar. Odalı son kavarlar dinle, olar ulen sizimin, yokuşun anını kurvan tanış ediyar. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 26-nji ýuluna garaşylmadyk ýerden halka ýüzlenip, hepde ýygyna gozgolonga gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojina degişlidir. Bir Kreml liderinin öz öňki ýaran bilen arasyny dogry ýüzlenýänini işaret edýär. Putin özüniň gysgajyk çykyşyna Wagner hakyna tutma toparynyň söwgüşçilerini Rus goşunyna goşulupdy. Öýlerine gaýdyp da biljekdiklerini ýa-da Belarusa hem gidip biljekdiklerini aýtdy. Ol bir zamanlar Putin'in aspeli hükmünde tanılan, Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yorulasılık eden Prigojin hakkında gönülep hiç fırsat aitmadı. Yöne Gozgolon kuraycıların Rus halkını dönüklük edenliğini öngötürdü. Rayetler, vezipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için Kenver tagalla etmeyen son Kremlin liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nemçin bir güne olay gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdu bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pete kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözler ulen aydılsa Rus halkına agdivirli için minnettarlık güllirdi ve hakına tutma toparın serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkış edip öz sözlerine göre 23-nji ýuluna Kremlin Russiýanyň ingowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüne almak üçin gozgolon turdanyny aýtmagynyň ideýasyna gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaraglyp bitme sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär Owgansana bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe Owgan raýaty öldürildi diýip BMG-niň Owgansana komissiýasynyň 27-nji ýuluna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 15-nji maýynyň şu ýylyň maýyna çenli 1090 parahat adam öldürildi we 2667 parahat adam yaralandı deyip BMG-nin Owgan sanaky wekil hanasy aýtdy. Ölenlerin köpüsi takminan 700'den gowragy mescitler, bilim merkezler ve bazarlar ýaly köpçülük yerlerine canının geçen bomboçuların kurunan partlatmaları şol sanly öýde ýasalan partlayıcı enjamlaryň ulanylmagy sebäpli ýogaldy. Filippin polisiýasy 27-nji ýuluna paýtagt Manila'da geçirilen reýtde adam gaçakçylygynyň pidasy diýilip bilinýän adamlaryň müňden gowragynyň halas edilendigini aýtdy. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur ve Malazya yali yurtların rayetleri olup, olar sosyal rolmlarda oynayan online oyunlarının kömökçülerinin makavatları arkali ağırlığa salınıp yurda getirilipdir. May ayında hem 1000 adam halas edildi. Olar ağırlığa salınıp yetirlikte saklanıptır ve online kezzapçılığı ulen meşhurlanmağı mezur edilipdir. Türkmen metuotu 29. yıl nasılacak Arkadağ şehrinin Kıtay'ın Jack Motors Autolog kompaniyasının 10 tane Jack E G17 elektrik ulovu ve 5 tane tok verici beketle üpçün edilenliğini kavar veriyor. Bu iş Paykas Merkezi Hocalık Cemiyeti'nin arada durmağını amala asırlıptır. Şehir taksisi hükmününe ulanmak için niyetlenilen model her kraman talaplarının himmesine layık geliyor deyip kavarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinle.